Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici tema bo verjetno zanimiva zlasti za tiste, ki živite v zakonski zvezi ali pa tudi zunaj zakonski skupnosti. Primerov slednjih je zelo veliko, morda tudi o tem trendu rečeva besedo ali dve z našim današnjim gostom, Dragom Jerebicem z Inštituta Bližina in kot profesor na teološki fakulteti deluje in tudi kot zakonski in družinski terapeut. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Vabljeni k sodelovanju tudi vi, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00, lahko pa nam tudi pišete na studioafna@ognjiscu.si. Pa poglejva, kaj pravite, katere so pogoste težave današnjih zakoncev ali parov. Včasih je sicer tako, da se samo enemu od zakoncev zdi, da škriplje, drugi je prepričan, da je vse v redu. Verjetno je tudi ta pomankanje tega stika problem.
Ja. Glejte, pač seveda, eden morda prej začuti, da nekaj v tej zvezi zmanjka, oziroma da ni čisto tako, da nista toliko povezana, kot bi si želela, tako da ponavadi tisti, ki bolj trpi, tisti prej urgira, oziroma če hočete tudi prej se napiše mail ali pokliče za terapijo. In prav to, kar ste omenila, to je danes eden izmed takih najpogostejših vzrokov. Ne čutiva se več, niso več toliko povezana. Bistvo to najno sobivanje, ta najen zakon, ni več to nek blagoslov, neko, a veste, da bi imeli življenje v izobilju, da bi se tega veselili, ampak je tako neka, včasih rečemo, srednja žalost, ali tako neka taka razvodenelost. Ne? In potem, kaj se je zdaj zgodilo? Ne? In potem drugi bo pa rekel, recimo dosti krat moški, mislim, ti imaš preveč časa ali premalo dela, ali ne vem, se ni nič tako zelo narobe, kar nekaj kompliciraš. Oziroma preveč televizijo gledaš, pa tam vidiš, ali pa na Instagramu, kako bi moglo biti. Ne? In zato, ker recimo, če primerjamo z našimi starši, starimi starši, ne, ko mogoče te čustvene potrebe niso bile tako izpostavljene, oziroma niso imeli tega luksuza, da bi lahko bile tako izpostavljene, ker so bile pač druge, še temeljnejše stvari problematične. In potem dosti krat morda sploh, da dva razumete, aha, to manjkamo. Ne, jaz da dosti krat rečem, glede hišne ljubljenčke. Oni iščejo stik. A jeste, včasih vidva več čohata tega hišnega ljubljenčka?
Kot se med sabo.
Ja, in je tako, a veste, samo hišni ljubljenček želi stik in to razumete, gospoda, on želi stik. Aha, to, da pa vaša žena želi stik, aha, to pa bi lahko, oziroma to, da pa je ona nima tega stika, je pa lahko sprejemljivo. Ne more biti sprejemljivo. Ne? Tako da, mogoče tega največ, da me nekdo sliši, vidi, razume, čuti. Ne? To se mi zdi izjemno taka pomembna stvar in to tudi, ne vem, ali so to terapije, ali so to partnerske delavnice, ali pa, ne vem, neki programi za zakonce, so najbolj v to usmerjeni.
Zdaj, če sem že dala v izhodišče, tudi eden od teh pogostih pojavov je, da dva živita zunaj zakonski skupnosti. Kaj vi zaznavate, sta morda zato tudi manj povezana ali to je pravzaprav, kar se da enačiti ene in druge, kar se tiče problematike, ki jo obažate?
Se upravičujem. Ja, veste, kaj je zakon poroka, ne, obred poroke, zakrament poroke, vidim, da je zelo povezan z bivanjem neki v skupnosti. In zdaj, če ti nisi del skupnosti, potem dejansko lahko poroko vidiš kot nek velik strošek ali pa zgolj kot eno veliko fešto, ki pa stane. To je recimo en stvar. Se pravi, bolj ko je človek vpet neko v skupnost, prej se bo nekdo odločil za to stvar, ne? Ker te skupnost tudi lahko k temu spodbuja z nekim zgledom. Ne? Zdaj, če ti živiš v neki skupnosti, kjer se noben tvoj vrstnik ne poroča, je manjša verjetnost, da se boš ti sam poročil. Druga stvar je, veste, mogoče ta vezanost, ne? Mi smo, ne bi se preveč vezali na službo, ne bi se preveč, dobro, v Sloveniji še vseeno se na nek kraj vežeš, pa stanovanje, hiša, to, ampak morda ta, mogoče ena utesnjenost, ne? Tako v smislu, da te to utesnjuje in jaz ne bi, pač dokler bo šlo, dokler ta neka fluidnost, ne, tako da se...
Je moderna, ne?
Ja, potem je še pa morda še ena stvar, ki je lahko, pa ne, veste, jaz ne želim pri nikomor vzbujati občutka krivda, ne, mogoče današnja generacija ni imela najboljše reklame za partnersko zakonsko življenje, veste, ker če si ti živel ob očetu in mami, ki sta se matrala drug z drugim, rečeš, ne bi jaz še enako, ne? Ali pa celo, če sta morda bila prisilna skupaj, ker je bil otrok na poti, ne? In v tem smislu, ne? Naslednja generacija reče, ok, mi imamo pa malo bolj tako svobodno. Ampak mi je pa, veste, zanimivo, tudi od kulture je to malo odvisno, ne? Veste, v Ameriki je brez problema, človek četrtič poročena. Ne? V Sloveniji težko srečaš nekoga, ki bi bil četrtič poročena. Ne? In mi je enkrat profesorca, ena terapevtka z Amerike, z Richmonda, je bila v Sloveniji 14 dni in je rekla, pravi tam študent, ta, ki že začneta skupaj živeti, pa še pol v začetku poklicnega dela skupaj živita, recimo ljudje, ki 7 let skupaj na koruzi živijo, ti se bodo skoraj zihar poročili. So rekel, pronaš, če si ti 7 let na koruzi, je velika vrednost, da boš še naprej. Mislim, da se ne boš poročil. Ne?
Sploh, ja.
Tako da je tudi malo kulturno pogojeno to. In res pa je, da zdaj spet, kak je pomembna ta skupnost, ne, mladi, ki so ne vem, ob nekem okviru katoliške mladine in to, je pa spet vidno, da veliko teh mladih se pa že kot študentov poroči. Se pravi, zelo pomembno je, v kakšnem okolju ti živiš, tudi kakšen vzgled okolja dobiš. Tako da, ja, tako.
Ampak pri problematikah pa opažate kakšne razlike, recimo, da bi imeli poročeni in neporočeni podobne težave v odnosu ali ne?
Zdaj, jaz bi morda, če je nekdo spet bom skupnost omenil, če je nekdo v zakonski skupini, ne? A jeste vseeno, ti si obkrožen z ljudmi, ki rešujejo konflikte v smislu, ok, sva skupaj, tle je družina, so otroci, so, ne vem, deva se malo videti kak in kaj. Pa si videl ti Jožica pa Jožeta, pa si videl Francko pa Franca, kako to. In je bolj tudi malo večja verjetnost, če si zdaj ti s temi ljudmi obkrožen, da boš tudi ti, ok, deva se midva kaj pomeni, pa aha, vidva sta pa šla, ne vem, nekam po pomoč in to, da boš večja verjetnost, da boš tudi ti šel v to smer. Če pa ti živiš v nekem okolju, kjer je pa trend drugi, pač glej, ni šlo, so šla narazen, v bistvu ali pa še malo vsak svoje stanovanje, malo se druživa. In če si bolj del teh ljudi, boš pa nehote, glejte, v sredino, v kateri si, te potegne, hočeš, nočeš. Medije, ki poslušaš, te hočeš, nočeš oblikujejo. Tako da jaz bi tako rekel, ne, da zdaj pa seveda v zakonskih skupinah ali pa v takih sredinah je več ljudi poročenih in je mogoče tudi to neka, kak bi rekli, nekdo je že v začetku pa se hotel zavestno drug pred drugim in še pred ljudmi. Ne. Včasih jaz tako mi kdo, pa dobro, zdaj mogoče niti ne več toliko, ampak včasih kdo reče, pa si to je samo list papirja, ne. Se rekel, naredi. Ok, dokler ne narediš, ti ne veš, kaj ta list papirja pomeni, pa kako se bo tvoja žlahta, kako se bodo tvoji sorodniki odzvali, tvoji prijatelji, ne, ko je ta poročni dan, ne, pa kako to, veste, to ni kar lari, fari, to je čustveno zelo intenzivna stvar, ki jo mogoče šele, ko si tisti dan ali pa po tistih dnevih vidiš, a ne, kaj to pomeni, tako da, pa še jaz na terapiji dosti krat se hecam, tako kakšno gospo vprašam, gospa, koliko ste jezni na vašega gospoda? Pa ona tako malo gleda, kaj pa? Vse, ko je to, da vas še ni zaprosil, ne? Tak malo v heco, ne? Ja še nisem srečal ženske, ki bi rekla, ne, jaz si pa tega ne želim. Ampak tako, se, kakšna ženska se malo nasmehne, kakšna bo reče, je že prepozno, zdaj je pa že prepozno. Tako da, ok, ena stvar je, veste, ej, jaz bi rad s tabo živel. To ni ravno prekletstvo. To ni kletvica. Ne? V redu, zdaj, kaj bo ona odgovorila? Ne? In se mi zdi, za to, da pa ta korak narediš, pa rabiš neko notranjo svobodo. Ali je to za posvečeno življenje ali zakonsko življenje in mogoče bi se na to naslono, ko sprašujete poročenost, neporočenost, a veste, koliko sem jaz notranje svoboden, da se lahko za nekaj odločim? Jaz bi rekel bolj, kot da ti ljudje, tako se mi, ne govorimo vseh, a ne? Ampak mogoče nekaterim se pač ljudje zgodi, slučajno sem tle v službi, slučajno tukaj živim, slučajno s tabo živim, a veste, to je tako, zakaj smo mi dva skupaj, kar je slučajno naneslo. A veste, to ni ravno najbolj prijetna zadeva.
Ni bilo drugega boljšega, ali druge boljše.
Ja.
Ja, srhljivo se sliši. Je treba ves čas, se pravi, graditi odnos, ves čas delati na njem, rekla sva, ko zaškriplje, eden to začuti prej, drugi pozneje. Kaj pa, ko je treba seveda te stvari, te rane začeti reševati, kateri so najboljši načini, da bodo ti konflikti razrešeni na najboljši možen način, kaj pravite?
Je, da se dva pogovarjata, ne? Preprosto, a sva midva sposobna se doma usest, pa se poslušati. A sem, tako, to je v zakonskem življenju, v partnerskem, če hočete, v službenem, a jaz lahko vas poslušam, tudi če se z vami ne strinjam. Pa recimo, da vas poslušam, aha, tako vi razmišljate, aha, tako moja žena razmišlja, aha, ok, zanimivo, kako se ona zanimivo moti. Ampak, a jaz lahko do konca poslušam. In obratno, ona meni. Recimo, mi smo zdaj zaključujemo za eno tako serijo partnerskih delavnic po spletu. A veste, kaj mi je bilo zanimivo? Vse neko, ne vem, nimam feedbacka, koliko se zdaj ti ljudi med sabo pogovarjajo tam, pa koliko v tem programu. In so mi napisali v anketi, ful več časa bi si še želeli za pogovor. Tako, ok, super. Se pravi, niti ne želimo toliko nekih predavanj, ampak čim več tega da spodbud, da se pol mi da pogovarjava med sabo. Tako da se mi zdi to. In zdaj pa kako pa se jaz odzovem, ko mi nekaj ni prav, ne? A se jaz odzovem z nekim napadom ali z nekim umikom, ne? In tako je tudi na terapiji ali na delavnicah učimo pare, posameznike, kako čustveno sprocesirati stvari. Ne? Ker mi vidimo, ok, jaz vidim ponavadi ena stvar, me je strigirala, nek sprožilec, nekaj me je sprovociralo in potem sem se odzval. Bodi si z užaljenostjo, umikom ali pa z napadom, kritiziranjem. Ne vidimo pa treh faz, ki so vmes, recimo, kaj se je dogajalo v mojih mislih, v tisti milisekundi. Aha, moje mnenje sploh ne šteje, ona se sploh ne zmeni za moje mnenje. Sploh, ne pomemben se. Potem, aha, kaj se na telesni ravni zgodi? Ok, jaz postanem napet. Tako, napeto telo vedno kliče po sprostitvi. Ne? Se pravi, in kaj? Če ti zdaj takrat kritiziraš, to pomeni, da tebe sprosti. Ne? In potem še mogoče sem malo, ne vem, jezen, užaljen, spregledan, tako. In dosti krat, če mi tega, čega se ne ozavestimo, se tega ne zavedamo, pa smo kot tempirane bombe, samo bum, 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 bum. Mm-hmm. In, a veste, zdaj pri otrokih, najstniku je še to nekak, rečemo, ja, sej, so še otroci, ampak mi odrasli pa, a jaz znam prepoznat umiritelj, pa jaz moškim razlagam, gledajte, kot pri nogometu, a znam jaz žogo sprejeti, jo umiriti, stopiti na žogo, pogledati okrog sebe in šele potem žogo naprej od sebe vdati. Nasprotje tega je pa sam brcnem, da gre od mene, kamor gre. In tako je ponovadi, tako je žal, dosti krat lahko v partnerstvu ali pa v zakonskem življenju. Zato se mi zdi zelo tako ta fokus, da mi dva veva približno v kakšen cikel razreševanja medosebnih sporov se mi dva zatekava, ali je to napadanje, ali je to umikanje, ali je pa to tako, ok, malo bomo se pogovarjali, pa malo bomo poslušali, pa predvsem, a veste, zdaj pa to je pa mogoče že tisti mogoče ščepec, jaz se heca malo svetništva, kaj če jaz s tem pogovoru malo bolj poskrbim, da se druga stran počuti slišenega, ne toliko, da bom jaz slišal, ampak ajde, da se bo druga stran počutila slišana. In ker zdaj pa tle pa imamo zakonci, ki smo poročeni, crkveno poročeni, zakrement zakona, jaz ponovadi tako, veste tudi zakonce, za katere vem, da so verne, malo hecam jih, a pa živite kaj zakrement zakona? In oni mene gledajo, ja pa se imava spolne odnose, ne? Pa jaz rečem, aha, zakonski zakrement zakona, to pomeni samo zgolj, da imate spolne odnose. Ja, ne vem kaj, se kako je malo veruka v heco, kaj pa je za definicije zakramenta, ne? Se neko znamenje, se pravi, vidno znamenje nevidne milosti, ki se ga drug drugemu podeliva zakonca. In kaj je to neko vidno znamenje nevidne milosti? Kaj če se midva tako malo po terapevtsko, kaj če se Bog najo dotika drug preko drugega? Kaj če se Božja ljubezen pretaka na mojo ženo preko mene? A sem jaz dober medij, posrednik, ali sem pa zelo, zelo slab posrednik? V tem smislu, kaj če jaz imam tle eno poslanstvo, ne? Sigo, kaj če mi to malo zares vzamemo v zakonskem življenju, ne? To je pa pol kar ena velika odgovornost. A veste, pol ni samo, kaj bom jaz tle dobil, ampak jaz moram, bistvo moja žena nima zdaj drugega moža ali pa jaz nimam druge žene, ne?
Preko ni plana B.
Plana B, a veste, in je tako, in bomo rekli čist tako, Mi smo se tudi tako malo pred Bogom zavezali. V bistvu smo Bogu malo dali, če tako zdaj malo poenostavimo, Bogu smo dali neko sodelovanje, pristali na neko sodelovanje, da bomo mi majčkeno njegovi ambasadori pri naših sozakoncih. In zdaj, a smo res dobri mediji, dobri ambasadori? Ne? Ker to bo ni več. Veste, tlej zdaj ne polagam račune samo sebi ali svoje žene, ampak tudi malo Bogu. Pa ne želim kakšne krivde prebujati, ampak sam ta zavest, ne?
Ja, in tudi to, ta zavest je ključna, da nam lahko Bog pomaga v zakonu, ne? Da ga pokličemo tudi na pomoč in Svetega Duha, da bomo našli prave besede. Tudi to je ena milost.
Prave besede, prave, včasih pa tudi samo prav to, veste, da si, da spoznaš, ok, se včasih je sam dovolj, da poslušam, da se zanimam, a ne? Da se zanimam, ker dosti krat posebej pri moških, a se mi dovolj zanimamo za svoje žene. Čisto tako. Ja, jaz si ne želim, da se vi zanimate za me, to še ne pomeni, da si druge strane želi, da bi se pa mi zanimali za njo. Ne? Uh-huh. To pa ta tako včasih milost ali pa kjer prav prositi za milost, a sem jaz lahko, a jaz lahko tvegam. Ne? A jaz lahko dovolj tvegam pa tudi kaj ranljivega povem, ali pa tudi kakšno stvar podelim s tabo, kjer meni rahlo ne gre. Ne? Ker, a veste, ni problem se predstaviti drugemu, kje si ti, kjer ti gre, kje si zelo, predstaviti si, kje si pa malo reven, kje pa ena revščina. Ne? Ker je veliko lažje je pristopiti k enemu človeku, ki se ne baha, ne zdaj, da se nekaj tlači dole, ampak reče, recimo primer, mi da ženo, ko so bila še zelo mlada zakonca, smo imeli eno srečanje zakoncev, mladih, tako, in potem smo imeli, tako v dveh sobah smo bili, prvo smo bili skupaj, vsi smo se bolj ko ne poznali, kakih 15 parov in potem smo šli po moški posebej ženske in moramo si malo povedati, kak je, kak nam gre. In potem mi moški sedimo na tleh, pa tako najstarejši po stažu, reče, ok, bom pa jaz povedal, kje nama ne gre. Ta drugi, ko je na vrsti, reče, oh, to ni nič, bom jaz povedal, kje pa nama. In bolj, mi smo bili pri šestem, od 15 ali 14, ko smo bili na vrsti, ko pride ena žena, pa reče, ok, a ste že, mi smo že. Kak ste vi ženske že, če smo mišljali? One so si povedali, kak so one, kje nama gre. Aha. Ampak, ko smo pa vsi skupaj sedeli, pa so se pa te gospe malo opogumile, pa so pa brez problemi tudi govorile, kje nama ne gre. Tako malo in se rekel, ok, se pravi, tudi ženske včasih mogoče lahko malo je zadržek, koliko te ranjivosti prevelika skupina. In druga stvar, kar sem se tle naučil, je pa, če ti imaš enega fajn možakarja, ki je tako upa, ma on je model, on je vzgled pol za vse ostale, pa nobeni zdaj tle šimfo svoje žene. Tako je rekel, ok, a veste, da namo tle, kar pa je, včasih morda v crkvenih krogih imamo problem, da mi zdaj moramo biti
najboljši,
pa mi smo itak že po defaultu malo boljši. Zato jaz včasih rečem tako, ne, ni nam nič prihranjeno. Kvečemo smo morda celo včasih v kakšnem minusu, zato ker mi smo po tem pritisku spodobi se. Kako se pa obnašaš? Določenih čutenj ne smeš izražati. Tudi ja, jeza je eden izmed smrtnih grehov, a ne? Nasilje, agresija, ja. Ampak jeza sama na sebi pa še ne. A ne? In tako, in pol smo včasih malo tako, kot da smo malo imamo kakšne ročne zategnjene. Tako.
Težje je povedati iskreno in pokazati iskreno, kje smo v tem odnosu, ki ga živimo. Gospod Drago Jerbic je gost v tokratni svetovalnici, zakonski družinski terapevt z Inštituta Bližina, tudi predavate na teološki fakulteti, kar veliko zanimanje je za to smer študija, tudi to je en zanimiv pokazatelj.
Ja, gledajte, ja, veste, kaj je zanimivo tudi? Namreč, komu boš pa šel zaupati glede družine?
Ja.
A veste, ni na ključje, da se mi lahko zdaj bodo ljudje marsikaj ali kakšen župniku ali pa kakšen cerkvi, ampak veste, vseeno vidimo tudi tako, tudi v terapiji vidimo dosti krat, da kdo reče, se nismo verni, samo nekak, ko pa gre za te vprašanje, bi pa šli k vam. Sej, note vi zdaj z nekim verukom težili, a ne? Ampak tako, šli bi pa vseeno k vam, tako, ali pa iz tega bazena k človeku. Tako da meni je tako, veste, dosti krat pol tako doživiš nek tak poklon ali pa priznanje veste, vsem tem cerkvenim ustanovam. Ne? Glejte, zakonske skupine. Kdo se pa izven cerkve ukvarja z zakonskimi skupinami? Ne? Zato tudi, veste, zdaj na teološki fakulteti, veste, mi imamo na prvi stopni človek in medosebni odnos, imamo zakonske in družinske študije, na drugi stopni doktorskih študij izpopolnjevanje in tukaj se imate na vašem radiju profesor Gostečnika, profesor Erzerjevo, pa še koga, da ga nam se odprečuje na spusto. Tako, veste, in bom rekli, tudi so ene stvari, ki so zelo v praksi preverljive in predvsem tako v bistvu nekdo bo največ prakse, mislim, da po mojih informacijah največ prakse dobo pri nas. Ne? In tako, zato tudi večina profesorjev, ki na teh terapevtskih smerih predavamo, smo tudi v praksi. Ne?
Tako. Zdaj pa, če se spet vrneva, gospod Drago Jerebic, k izzivom, ki so v partnerski zakonski skupnosti. Dejstvo je, da se treba zavedati, da obstajajo različni jeziki ljubezni.
Ja, seveda, veste, dosti krat bo kakšen moški rekel, veste, meni veliko pomeni usluga, da nekaj narediš. Ne, ne mi govor, da sem vredo, nekaj namest mene naredite. In, ali pa bo ženja. Ne? In potem bo rekel, aha, verjetno si njegova žena tudi želi uslugo. Ne? In potem mi, ne vem, mi tam pomaga, ne vem kaj, avto sem te upravil, ne vem, morda tudi posesal sem na mesto tebe. Ne? In ona bo rekla, pa se jaz sem to hvaležna, samo kakšne rože bi bilo tudi fajn, kdaj prinesti. Ali pa mi kdaj povedati, da te imam rad, ali pa mislim, sem tako, ne vem.
Ali bo pa rekla, ja, pa sej, to ne pomeni, da si meni posesal, sej je ob dobih.
Okay,
to pa imamo še eno spolsko.
ja, ampak hočem to reči, ne, sej ravno to, kar ste omenili, a veste, njim primarni jezik ljubezni, ne, pa je mogoče izkazovanje skozi nek, da se on iz ali pohvala, ali nek kompliment, ali je to neko tako drobno darilo, ne, ali je to nek dotik, medtem ko, zato je zelo dobro, jaz tudi večkrat recimo tako, ne vem, para vprašam, ok, pa vidva veste, kaj je vajen, tak primarni ta kanal, kjer si vidva želita prepoznati, oziroma doživljati izkazovanje te naklonjenosti in pol ponavadi, ne, in tako napišem, ne vem, gledajte, eno je dotik, eno je kompliment ali pohvala, eno je usluga, eno je darilo, eno je dotik, pa in tako kar na tablo napišem, se rekel, ok, dajte gospa vi za vašega gospoda reči, gospod vi pa za vašo gospod, če bi od 1 do 5 mogli rangirati, kaj je najpomembnejše. In tako, veste, pa pravite, ok, se zadeva zelo preprosta, ampak mi dve niso na tak način razmišljala, ne, in potem se dosti krat
Zatakne.
Recimo primer. Veste, mož bo kupil posodo ženi za rojstni dan. Kar bi on reče, pa sej, glej, jaz sem razmišljal, kaj kuhinji rabim, jaz sem smiselno, jaz sem še neko akcijo in tako. Mislim, hkrati sem bil varčen, hkrati pa res kvalitetno.
Aktiven.
Ja, aktiven.
Veliko je razmišljal.
V bistvu on se je kar 1 mesec projekta vzel za to. In pa vidi neko nenavdušen na njenem obrazu. S tem, da je tudi ona rekla, da rabimo posodo. A ne? Tako da...
Kaj je narobe?
Ja, kaj je narobe, on ne razume. In on, gospod, ok, to je vaš model. To je neka praktičnost, neka usluga ali tako. In ko ona, če bi pa, ne vem, en šopek prinesli ali pa bi rekli, ej, greva midva v soboto, nedelja, sva 2 dni samo midva. Pač tisto štrihanje, pa tisto bo počakalo, ne? In, ali pa recimo, ne vem, jaz dostikrat, res to večkrat, kak je gospode, hecem se rekel, gospod, gde ima vaša gospa rojstni dan? Pa pove datum, se ko imam eno idejo za njen rojstni dan, sicer bo zelo poceni, morda bo vaša gospa jezna, ne? Zamete eno kuverto, zamete 30 listkov in na 30 listku napisate Joker. Mhm. Joker v smislu, ne vem, 20 ur, ali pa ne, cel dan sem na razpolago ali za pogovarjanje, ali pa cel dan bom se izjemno lepo obnašal nobene kritike. Tako, ampak to je zdaj, se pravim, upozarjam, to bo zelo poceni in bo vaša gospa morda rekla, aha, toliko sem vredna, nisem niti 2 evra, niti 1 evra, ko si. A ne, in potem ponovadi gospod, ko vprašam, gospa, kako bi vam bilo tako darilo dobiti, bi bili zelo jezne, o, niti podrazno, ne. Sega zdaj, ne točno tega ponavljati, ne, ker bo rekla, da ste ne originalen, ampak tako, veste, pravi, in v smislu, če ona vzame Joker, tisti dan reče, oh, ne, zdaj to bi bilo prelepo. Tako, v tem smislu, Glejte, to si vaša gospa želi. Ona, glej, govori vam o tem. Pa sej pove, sam morda nisem tako zelo eksplicitno tega na ta način razumel. To se mi zdi zelo pomembno, veste, da si tudi mi pove, prvič, da moški seje poznamo, ženske seje poznate, da si te stvari skomuniciramo, ne da bi drug drugega ne vem, kak utesnjevali ali pa zahtevali, ampak tako, aha, ok. In zato jaz bi rekel, ne vem, včasih so rojstni dnevi pri kakih parih problem, da se mogoče en ali drugi ne potrudi dovolj ali tako.
Ali pa gre samo v neke zneske,
ja,
niž
ja,
drugega
ja,
v zadju.
Ja. Okay, veste, prav razmišljati, kaj si moja žena želi, kaj si moj mož želi. Ne? Tako, če govorimo zdaj o zakonskem življenju, in prav razmišljati, ki prideti nasproti. Ne? In zdaj bom tako rekel, sej, tu če kakšen gospod ali gospa kiksne, ampak če ti veš, da je nekdo o tebi kar nekaj časa razmišljal, tu če je pol morda malo kiksno, ne, ti imaš občutek, da si za tega človeka pomemben. In to pa je izjemno prijetna stvar, če si za nekoga pomemben. Ne?
In se mi zdi, da je eden od današnjih problemov tudi ta, da spari veliko razmišljajo o tem, kaj meni pripada, ne, kaj pravzaprav bi moralo biti drugi mene, torej
ja,
to, kar
ja.
Sva začela. Mene sliši, mene čuti, samo se pravi, vsak vidi samo sebe in potem skupaj pa ne prideta.
Vam en primer povedal. Enkrat me en gospod reče, veste, jaz vam čisto iskreno povedal, jaz sem en tak velik egoist. Jaz sem tega gospoda zdaj že dlje časa poznal iz terapije. Svega gospoda lahko jaz to malo preformuliram. Glejte, vi ste imel zelo težko otroštvo. Za vas so se zelo malo zmenili, pač so bile zelo specifične situacije. In če je kdo kaj za vas naredil, ste to mogel biti vi sam. In zdaj res to, da ste se na to kar dobro prilagodil in da ste dobro zase poskrbel. Zdaj, če vi temu rečete egoizem, ok, jaz to kupim. Ampak jaz ne vidim, da ste vi do vaše gospe ali do vaših otrok egoist. Pa mama ogleda pa reče, ok, sprejmem. Kaj hočem reči? Veste, ko jaz začnem razmišljati predvsem, kaj bi jaz, kaj meni pripada, a ne, ali pa recimo, ko slišiš tako enega klienta, jaz pomislim, ok, odkot tebi to, odkot tebi ta strah ali pa morda že to izhodišče, aha, kot da si že obupal, da bo nekdo drug zate poskrbil. Zakaj ti tako, a si že obupal in si že, da bi kdo zate naredil, zato edina stvar, da bo še kdo zame kaj naredil, je jaz in zato se moram potegovati.
In ves čas se potem ukvarja sabo.
Ja, in zato jaz niti ne bi šel te ljudi napadati, ampak bi šel jim malo spraševati, kako jim je, oziroma, a so že oni malo obupali, da bi drugi ljudje videli njihove potrebe, njihove želje, pa jim prišli naproti, ne? In recimo, če zdaj to na terapijo, rekel, ok, se mi zdi čisto legitimno, to, kar vi želite, samo morda PR je slab, tako, ne, se pravi, ta način, kako to predstavite, rekel, ok, a vi lahko te svoje želje pa pričakovanja predstavite vaši ženi. A lahko tudi poveste vaši ženi, kako se vi počutite, oziroma koliko vas je strah, da morda ona teh potreb, teh želja ne vidi in da ste morda, ne vem, koliko ste morda že obupo, da bi jih ona videla. Bolj tako malo gledajo, pa ja, pa se ni morda tako hudo, pa tako, a ne, ker je nevarno je, če bi zdaj mi takoj ljudi napadli. Kakšni egoisti ste, kaki ste sam zase gledate, a ne? Ampak je tako, morda je to že, bom rekel, to je morda že tretja, četrta stopnja, ampak je fajn tudi prej en ali dva koraka prej videti in zato bi mogoče jaz bi taki ženi rekel, ok, ja, bo morda včasih malo zahtevna s takim gospodom, ampak ni on morda tako grozen, egoističen, kot morda na prvi žogo zgleda, ak morda, ki je, morda bo spet ta zakrementalni vidik, ta milostni vidik, morda boste vi, gospa, prva, ki boste vašemu gospodu dala občutek, da vidi ga pa vidite. Če ga dosedaj ljudje niso videli, čutili, vi ga boste pa morda videla, čutila. Seveda, zdaj jaz razumem tudi to gospod, pravi, je že 20 let treniral, on nič se ne spremeni. Ne? Mislim, sej ponavadi se to ne dogaja, ne? Ampak tako, tako da, tako bom rekel.
Poiskate eno vstopno točko morda pri drugem.
To pa morda, ko pride do tega, kar ste izpostavili, se pravi, da predvsem svoje stvari, jaz bi rekel, to je lahko že, to je kar dober, to je tako, kot da se lučka na armatur, ki v avtu prižge, servis. Pomeni, dajte nekaj nares, ker to To je znamenje, da tle že nekaj, da tle ni ali občutka varnost, nič, občutka zaupanja oziroma občutka, da sta videna, slišana. Dejte zdaj nekaj nareš, čeprav mi nekdo rekel, pa se nišče ne tako zelo hudo. Jaz bi pa rekel, to je že alarm.
Pri koncu oddaje sva gospod Drago Jerebic, zelo hitro je minil ta čas, niti se še nisem dotaknila recimo prevarne, ki so, kar se mi zdi, en tak pogost pojav žal tudi v sodobni družbi. Morda ena vaša misel ob koncu, seveda so fizične in čustvene prevare.
Glejte, prevara, kaj je prevara? Veste, prevara je iskanje stika na rahlo ne najboljši način. Zato je dosti krat tako, če dva zakonca ne živita zelo čustveno povezljivega življenja in to živita 5 let, 10 let, ne se čuditi, če se bo nekaj zgodilo. A to je tako, če avto ne servisiramo 10 let, ne se čuditi, če en dan zariba. A ne? Pri prevarah ni zdaj tle v prvi vrsti zgor neka spolnost, to, ampak enostavno dosti krat prav ta na napačen način razreševanja občutka osamljenosti, spregledanosti, iskanje stika. Seveda, tisti, ki to naredi, je absolutno odgovoren za to. Ampak, da pa morda ona dva nista živela dovolj povezljiv odnos v zadnjih parih letih, da pa tudi vsak lahko malo odgovoren. Zato bi jaz tako rekel, če bi zdaj tako zaključno misel rekel, bi rekel, bodimo pozorni, vprašajmo se, a živimo dovolj povezljiv odnos, a se moj sozakonec dovolj počuti slišenega, razumljenega v meni, a jaz vidim, čutim, slišim drugega. Tako kot ste vi rekli, ne zgolj, a sem jaz slišen, ampak kako je? Seveda jaz pa lahko pridem, prečem, ok, a ti lahko povem, kako se jaz počutim ob tebi, ne? Kar je spet tak malo filmsko ali pa čudno, ampak glejte, če hočemo 40, 50, 60 let zakonsko življenje živeti, to ni tako enostavna stvar. Se pravi, treba kar nekaj angažmaja tukaj.
In torej ne samo poslušaj me, ampak tudi poslušam te.
Wow, super.
Hvala lepa, Drago Jerebic, za obisko v našem studiu. Veliko plodnega dela vam želim, potrebno je in seveda želimo si pa, da bi bili odnosi, kar se da, lepi. Hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.